Máma a táta na síti. Dobrý den.
Ahoj.
Já jsem Ester Geislerová a jsem máma náctiletých dvojčat.
A já jsem Matouš Ruml a jsem táta tří dětí ve věku od 2 do 12 let.
A my dva společně vás budeme provázet podcastem Máma a táta na síti, který je o digitálním rodičovství.
Možná si říkáte, proč zrovna my dva?
No,
takhle, my dva rozhodně nerozumíme všemu, co se na internetu děje.
Jenže naše děti čím dál tím víc času tráví v online světě a je na čase se v tom začít orientovat a nebát se v tom být s nimi.
A tak jsme se rozhodli zeptat se na všechno, co nás, a doufáme, že i vás, bude zajímat, přímo odborníků nebo youtuberů nebo influencerů, kteří v tomto světě kralují.
A mým dnešním hostem je Karolina Presová, socioložka, zakladatelka neziskovky na vzdělávání o digitálním světě Replug.me. Tak já bych se hrozně ráda na začátek zeptala, co to znamená pojem Replug.me?
Dobrý den. Replug.me znamená odpojit se na chvilku digitálního světa a připojit se k sobě samotným, protože vizí té naší neziskovky je trošku si vzít odstup od online, zreflektovat tu naši zkušenost a pak se do něho vrátit trošku víc s kritickým odstupem. Takže Replug.me znamená odpojit se a připojit se k sobě nebo i ke svému okolí trošku víc vědoměji.
Je nějaký hlavní doporučení, co by rodiče měli chápat o online životě jejich dětí?
Takové tři nejzákladnější doporučení, které bych dala, a jedno z nich je zdá se těžké a zdá se trošku i to otravné, je opravdu proniknout do toho světa toho dítěte, zeptat se ho, prosím tě, co dneska hraješ, co jsi tam viděl, a co se ti líbilo, co tě naopak strašně naštvalo. A opravdu tady bych si dávala pozor na to, jak se na to ptáme, nezahazovat to, nějak nezlehčovat tu digitální zkušenost toho dítěte, to znamená, prostě někoho se sleduješ taková blbost, jak se na to můžeš dívat, ale jít do toho spíš s tím pochopením, protože pro ty děti je to opravdu prodloužená ruka jejich života a stejně tak, jak my jsme měli idoly v našeho mládí, Lunetik a podobný, tak pro ty děti stejně jsou to jejich influenceři a youtubeři, takže nepodceňovat to, nezlehčovat a spíš se to snažit chápat a vstupovat do toho světa citlivě. Opravdu zeptat se, a co ti na tom dneska bavilo? A dívej se, já tady jsem viděla na Facebooku tohle, máš to tam taky? Co říkáš na tuto reklamu, viděl jsi? A spíš jako s nimi pomáhat jim učit reflektovat tu digitální zkušenost, takže vstoupit do toho světa, i když to často může být otravný, nebo na to nemáme čas, nebo nás to prostě nebaví. A druhá taková věc je, co víme taky ze zkušenosti s těma hlavně staršíma dětma z druhé stupně základní školy a na středních školách, ty děti opravdu ocení, nebo ti dospívající ocení pomoc trošku se od toho digitálního světa odpojit. Takže teďka, když byl covid, tak jsme hodně řešili s dětma, že jim hodně pomáhalo, když mamka nebo taťka řekli, dívej se, na 20 minut ti pohlídám telefon a ty 20 minut fakt doděláš ten úkol do matiky a pak se zase můžeš vzít, protože jsme zjistili, že děti opravdu se nedokáží ani těch 20 minut často soustředit, že mají mobil na stole, aby si dodělali úkol nebo aby si něco přečetli. Takže pokud rodič tam je v té perspektivě toho, ne, že to vyložně zakazuje, ale že pomáhá tomu dítě, dívej se, teďka si to na chvilku vezmeme, uděláš si to, co potřebuješ a pak si budeš moct, já nevím, četovat, hrát si hry. Vlastně je tady v roli toho mentora, nějakého toho digitálního odpojení v vozovkách, tak to je jako velmi užitečný u těch starších dětí.
Přímo takováhle jako fyzická pomoc.
Máme ty zkušenosti hlavně v posledním roce, že to těm dětem fakt pomáhá a dokonce nám jedna holčička teďka říká před prázdninama, že kdyby mamka nezamykala mobil do kuchyně, že by ani jako neodmaturovala, že to se fakt jako nedalo. Takže bych se zaměřila i na tady tohle, jak těm dětem vlastně fyzicky pomoct trošku zabezpečit ten prostor, aby se mohli učit, aby se mohli soustředit, aby mohli být trošku sami za sebou. A samozřejmě se na tom s nima domluvit, jestli jim tak vyhovuje nebo nevyhovuje. A taková třetí věc je pomáhat jim se na chvilku odpojit, ale třeba 10 minut denně, aby si šli prostě jenom projít ven na ulic a zpátky, s tím, že jim pak pomáhají reflektovat zase tu zkušenost, jaký to pro tebe bylo. Pro mě by to bylo taky těžké, já se nedokážu úplně odpojit, beru si mu taky mobil do postele, vadí mě to, neskusíme si doma nějaký pravidlo třeba dneska, že si všichni dáme na noc mobily do kuchyně a pak ráno, jaký to bylo, bylo to nepříjemný, co? A vlastně ten rodič by se tam mohl postavit do té role toho, že je s tím dítem v tom spolu, společně, protože často i ti rodiče nebo dospělí s tím máme problémy taky, není to jenom otázka dětí, takže být tam fakt ten parťák a brát to opravdu jako rovnocenou hru.
To je hezký, to je dobrý nápad. A ještě k tomu prvnímu bodu, kdy vlastně rodič by neměl hejtovat ty nové technologie, ale co když třeba už pár let jako hejtoval a teďka najednou si uvědomil, že by neměl a vlastně hledá tu cestu k těm svým dětem znovu. Já mám teda dvojčata, 16-letý holku a kluka a vím, že i když se jakoby, nebo jsem se snažila prostě s Honzou porozumět tomu jeho hernímu světu a občas jsem se dívala, jak hraje a s Mijou se občas jako dívám na nějaký její jako oblíbený Pinteresty nebo TikTok, tak stejně mám prostě pocit, že mezi náma je nějaká jako zvláštní propast nebo bariéra. Jak máte nějaké doporučení, jak tuto propast vlastně překlenout nebo najít nějaké přemostění jako, od rodičů k dětem?
Tady v tomto věku už je to náročný, protože ty děti už mají, nebo ty to jsou mladí dospělí, už mají úplně svůj vlastní svět a úplně často ho nechtějí sdílet s tím rodičem. A z naší zkušenosti právě ze škol nebo z práce s dětma víme, že pokud chce rodič překlenout tu bariéru a dřív tu bariéru se nesnažil překlenout nebo prostě tam měl ty hejty, tak to trvá a chce to čas a chce to opravdu jako jemný přístup, třeba přijít do pokojíku, by tam 2 minuty nic neříkat, nic nekomentovat a pak odejít. Pak si tam přijít na 5 minut, vzít tam časopis, lehnout si na koberec, číst si svůj časopis a nic nekomentovat a pak odejít.
Vlastně. To zní, jako kdyby šel ten rodič do nějaký klece, nějaký šelmy.
Ono tak někdy může působit, no, ale chce to opravdu jako pomalý kroky. A my se dětí právě ptáme, co byste od rodičů potřebovali, aby s váma řešili nebo aby s váma diskutovali. A pak to předáváme rodičům jako nějaký autentický přístupy od těch dětí. A často zaznívá to, že já bych strašně ocenil, kdyby prostě mamka s taťkou se mě jenom zeptali, co dneska hraju, nebo jaký to pro mě bylo, nebo co mě fakt naštvalo, jo? Nebo který youtuber prostě mě zrovna jako už nebere a který mě začíná jako teďka bavit trošku víc. Jenom prostá otázka, ale se zájmem. A to ty děti často nám reflektují, že ten rodič se na to nějak zeptá, ale oni tam cítí nějaký despekt v tom podtónu, nebo cítí, že je to vlastně nezajímá. Takže ono stačí často jednoduchá otázka, co hraješ, ale opravdovým zájmem. Ne jako, že co hraješ, protože jsem si to přečetl v nějaký příručce.
Takže ten kurz vlastně, jestli to chápu dobře, učí jako i rodiče komunikovat s dětma?
Ty naše workshopy, které s rodičima děláme, tak jsou tak koncipované, že vysvětlujeme rodičům tu perspektivu online dětí a tu perspektivu toho jejich online světa. Protože často se nám stává, že rodič vlastně chce udělat nějaký pravidla nebo chce udělat doma nějaký hranice toho digitálního světu, ale vůbec nerozumí, na co ty pravidla nastavuje. Takže v okamžiku, kdy pochopí, co ten digitální svět pro dítě znamená, co znamená pro jeho sociální vazby, pro jeho vnitřní emoční svět, tak pak je schopný nastavovat ty pravidla relevantně a smysluplně a ty děti jsou víc motivované. To pak dodržovat, takže se bavíme i tady o tomto a právě tady hodně klíčové, aby ten rodič opravdu rozuměl tomu, že když si dítě zčetuje s kamošema do 2 hodin do rána, že to není tím, že by často prostě chtělo, ale protože cítí nějaký tlak té skupiny, cítí, že co když se napíšou něco a ono to ráno nebude vědět a to si spousta rodičů neuvědomuje, ani se to nemůže uvědomovat, že ten digitální svět děti formuje i emočně, mají tam veškeré kamarády, mají tam sebevalidační principy, oni vlastně staví svou identitu částečně online a je to pro ně tak důležitý, proto tam tráví často i tolik času a pro rodiče až nepochopitelně moc, takže je důležité, aby ten rodič dělal krok do toho online světa a trošku pohlídl pod tu deku.
Jasně, tomu rozumím. Už jsem, mám pocit, že už jsem to jakoby zažila a zaznamenala vlastně i to, že to dítě vlastně jakoby nevnímá. A vidím, že je prostě na chatu. A pak i takový jako nějaký jako bolesti nebo zklamání, že něco se tam stalo. A teď ještě jak jsou takový ty koalice, že vlastně, že některý žáci si posílají print screeny nějakých chatů a ještě to řeší jakoby extra. No a jak teda začít? Dejme tomu, že chci ukázat třeba svým dětem, jako v čem je krása vlastně nějakého detoxu nebo nějakého nalezání nějakého digitálního balancu. Jak bychom měli jako rodiče začít?
Tak co se týče nějakého detoxu a odpojení se, tak tady bych na začátku chtěla říct, že ono to může být pro spoustu lidí hrozně frustrující se odpojit, že to není úplně ta nejlepší cesta z začátku, kterou bych volila. A to hnedka to vysvětlím proč, protože pokud žijeme v tom digitálním prostředí, každý den máme tam kontakty, hlavně ty děti tam mají ty kontakty, asi sociální vazby, které jsou pro ně opravdu stěžejní, hlavně online, tak říct jim, hele, na víkend prostě budeme někde, kde není signál, tak pro ně může být fakt stres a je to pro ně často stres. Takže já bych spíš zvažovala trošku jako jemnější přístup a to je, nebo tak to, jak my pracujeme s dětma a jak se nám to dlouhodobě ukazuje a má to celkem výrazný dopad, je spíš pomoc postavit těm dětem nějaké hodnoty digitální, to znamená, dívej se, jste 6 hodin denně na Instagramu a TikToku. Opravdu ten čas chceš prodávat, vyměňovat tady za tento obsah, nebo bys radši dělal něco jiného? Dávat jim jak kdyby takový jako semínka, aby se zamýšleli nad tím, za to ten čas vyměňují v tom online prostoru, co je vlastně jejich hodnota v tom životě, jestli chtějí opravdu jako tak moc trávit času online. A třeba jo, třeba tam ta hodnota pro ně na TikToku a na Instagramu je to, jakože pro spoustu dětí může být, ale pro spoustu taky není.
Dejme tomu, že bych chtěla svým dětem ukázat nějakou jako krásu detoxu nebo digitálního balancu, jak mám začít? Jak se postupuje?
Za mě by byla první otázka toho, na jak dlouho bych ten detox od svého dítěte chtěla, protože když si představím, že veškerá část komunikace, velká část komunikace s mými vrstevníky probíhá online a celý den si chatujeme a na storyčkách sledujeme v podstatě, co se komu děje, tak je pro mě jako pro dítě dospívajícího obrovský stres, je prostě někde na 2 dny bez signálu a může to znamenat reálně třeba sociální vyloučení na nějakou dobu z té třídy, z té komunity. Takže pro spoustu dospívajících, se kterými pracujeme, je to opravdu strašná zátěž stresová, jít někam offline a často se setkáváme s tím, že ty pozitiva toho odpojení úplně, vlastně ty negativa toho odpojení v podobě toho stresu a té úzkosti vlastně převažují ty pozitiva z toho, že vidím nějakou pěknou krajinku a nebo jsem zkrátka bez počítače nebo bez mobilu. Takže já bych tady k tomu úplnému detoxu drastickému na pár dní byla opatrná, ale to my v Replug ani vlastně neděláme. My vlastně ty děti spíš směřujeme tou cestou té reflexe, protože se nám teďka máme čerstvý případ, kdy vlastně přišel kluk za náma, že měl na rok si odinstaloval všechny sociální sítě, koupil si tlačítkový blbý telefon a přišel po roce s tím, že po roce si koupil smartphone, instaloval si Instagram a byl úplně ve stejné lince tam, kde byl předtím, to znamená 4 hodiny denně na Instagramu, takže i rok detoxu v podstatě mu vůbec nepomohlo. A tady to ukazuje právě na to, že je důležité pracovat trošku víc do hloubky. A to s digitálníma hodnotama to dítěte, což vysvětlím hnedka v zápětí, a potom s nějakýma emočníma spouštěčama, které vlastně, na kterýma moc lidí neuvažuje. Když se dostanu k těm hodnotám, tak je hodně důležité dětem pomoct pochopit, co mě ten digitální svět dává a jak se tam cítím. To znamená, pokud jsem 4 hodiny denně na TikToku a považuji to za v pořádku, což spousta dětí považuje, že je to jako OK, protože jsou tam všichni, tak tady bych jako zase zasela semínku tomu dítěti do hlavy ve stylu, no jo, když jsi tam, tak co ti to tam dává? Proč tam chodíš a potřebuješ tam být 4 hodiny na to, abys naplnil tady tu hodnotu toho, co ti to dává? A ještě bych se tam dala do té rovnice, to, jak se člověk z toho cítí. Takže my často, když tento workshop děláme s dětskými ve třídě, tak zjistíme, že oni jsou v nějaké hře nebo na sociálních sítích ty 4 hodiny. Je to, co by ho od toho očekávali, je si updateovat okolo to, co se děje ve světě, co se děje ve světě jejich influencerů, co se děje u jejich kamarádů. A zjistí, že tam nepotřebují 4 hodiny, že tam potřebují být 4x denně na 20 minut, to jim úplně stačí. A na konci zjistí, že se toho vlastně cítí blbě. Že se to cítí třeba méně ceně a mají z toho takové jako lehké úzkosti. A pokud ty děcka si to nedají vlastně do takové tabulky, nevezmu si od toho odstup, tak jim to ani nedojde. Ale to by nedošlo nikomu, protože my jsme v podstatě žijeme v takém okouzlení tím technologickým světem a s tím rychlým progresem vlastně už nezvládáme se zastavit a říct si, jako bacha, já se necítím dobře, tak co bych si z toho měl nebo neměl opravdu vzít z toho digitálu. Takže práce tady s těma hodnotami je stěžejní a potom, co je u dospívajících dětí velmi zajímavý a nad čím teda z naší zkušenosti málo kdo přemýšlí, je vůbec to, proč já ten mobil beru do ruky. A my si děláme i vlastní výzkumy, takže víme, že 80% dětí zhruba si bere do ruky telefon, ale vůbec neví proč. Vlastně podvědomě po něm šahá, aniž by zvonil, aniž by měli nějakou notifikaci, prostě jenom ze zvyku. A když jsme jako si to vyhodnotili datově, tak jsme zjistili, tyjo, chtělo by to s těma dětma tady na tomto pracovat, protože to bude ten jako částečně ten kořenový problém toho, proč tam chodí. Takže jsme začali zkoumat to, začali jsme s nima zjišťovat to, že tam chodí z nudy. že když mají nepříjemné myšlenky, třeba depresivní myšlenky, tak ten telefon je lehký únik. Když mají hodně úkolů do školy, jsou úplně přetížení, tak taky je to nějakým způsobem forma úniku. Mm. Takže u každého toho dítka se snažíme identifikovat ten jeho únikový mechanismus a ten potom jim pomoct řešit. Je to náročná cesta, trvá to dlouho, ale je to cesta, která opravdu potom funguje v těch třídách. Mm. A funguje potom i dlouhodobě u těch dětí. Takže to, že si dítě vezme detox nebo i dospělý, zakáže si nějaký aplikace, něco si smaže, to z naší perspektivy a zkušenosti není moc funkční, ale pídit se po těch emocích je opravdu jako funkční dlouhodobá práce, ale těžká.
Máma a táta na síti. Takže to je individuální, takže vlastně jakoby musíte pracovat na každém dítěti zvlášť?
Už jsme si za těch jako x roku, co s dětma pracujeme, tak jsme si vyvinuli mechanismus, že to zvládáme s celou třídou. A vždycky v té třídě jsou skupinky lidí, kteří to mají velmi podobné, ty spouštěče, takže potom si je dáme do skupinky a vlastně snažíme se dopídit jejich nějakých individuálních jiných copingových strategií, které bychom místo toho mobilu mohli vlastně používat. Protože když si to vezmu, třeba konkrétní příklad přišla za náma, no máme, teďka řešíme nejvíc dětí s úzkostma, což silně souvisí s tím digitálním prostorem a s tím přehlcením. Takže spousta dětí a dospívajících používá mobil na zaplácnutí úzkosti v podstatě, že jim ta emoce stoupá, už jim je jako špatně a teďka vlastně jdu na YouTube, uklidním se u něčky písničky nebo nějakého videa a udělám mě to fajn. Ale v okamžiku, kdy ten vyrovnávací copingový mechanismus je mobil, který má závislostní prvky, který nás tam připoutávají, tak se to dítě dostává do bludného kruhu a vlastně si vytváří závislost na tom svém copingovém mechanismu. Takže je důležité jít opravdu takto do hloubky a proto jsem na začátku říkala, že ten detox není úplně takový to spásný řešení.
Jasně. Takže vystupovat nějaký svoje spouštěče v tom bludném kruhu a snažit se z něj nějak jakoby vystoupit.
Je to těžká cesta, ale je nejfunkčnější. No.
To zní jako bitva, kterou nemůžeme vyhrát.
Je to těžká bitva. A to bitevní pole je sakra dlouhý. To jako musím přiznat. Ale ta bitva, my tu bitvu bojujeme, když tak nazvu, proti velkému soupeři, což je ne Facebook, Instagram, ale náš vlastní mozek, pro který jsou ty digitální platformy zkrátka jako opravdu jednoduchou formou zábavy, zabavení se a únikem před tím světem. Takže celkově jako filozofie Replug Me neziskovky je jít vlastně víc do sebe a tam si vybojovat tu bitvu s vlastní myslí.
Jenže ono zrovna jakoby to jít do sebe je takový jako abstraktní pojem.
Ano, ano.
I pro dospělýho
někdy. Je.
Tak je to, o to je to těžší vlastně jakoby pro dítě, kdy vlastně většina dětí jako nemá ani jakoby pojem o tom, jako, co to znamená třeba poslouchat sám sebe nebo jako vyznat se ve svých pocitech, rozpoznat jako ty... není tohleto vlastně i nějaká... část, která taky patří jakoby do vašeho kurzu, že vlastně nějaký základy emoční psychologie.
Přesně tak, díky, že to zmiňujete, protože bez toho, aniž by dítě bylo u sebe a umělo pozorovat samo sebe, tak se nedopídí nikdy k tomu třeba k tomu emočnímu spouštěči. Takže my to bereme tak komplementárně, že ty naše workshopy třeba nejsou jenom o technologiích, ale hlavně o těch dětech a o tom, co prožívají, protože když si tak vezmu, ta digitální výchova, kterou vlastně my v těch školách realizujeme, tak není o těch technologiích, ale o životě v digitálním světě. To znamená, jak žít vlastní život ve vlastním vnitru, v tom přehršlu těch digitálních informací a sociálních sítí a všeho možného. Mm. Takže vždycky je to o tom člověku samotným, ne o tom telefonu.
A můžu se zeptat na něco osobního?
Určitě.
Jak to máte vy?
Začala jsem nad tím pracovat právě tou reflexí těch hodnot, co mě to dává, co mě to bere. A vždycky, když jsem cítila, že už scrolluju 15 minut a je to úplně k ničemu, tak jsem si vždycky vědomě ten mobil odložila. Po nějakých měsících ten mozek se to naučil s tímto pracovat. A teďka vlastně už dokážu zapnout si Instagram a zjistím, no vlastně mi tam nic nezajímá, tak to dám pryč. A stejně tak už jsem přestala reflektovat nějaký notifikace, ale je pravda, že já se hodně separuju od toho digitálního zařízení. Já nenosím mobil v kapse, nenosím ho u sebe, mám pro něho dedikované místo doma. A když jsem v práci, tak taky ho mám prostě jenom na police, používám ho jako pevnou linku v podstatě. Mm-hmm. A to je třeba jako základní a velmi dobrá rada i pro děti nebo dospívající. Udělat si z mobilu pevnou linku a nebrat si ho všude, včetně záchoda, kam si ho nosí jako většina dnešní mládeže. Takže opravdu ho používat jak kdyby jako fixně. protože potom je to velký lákadlo, když ho máme pořád v kapse, tak je hrozně jednoduchý při jakýkoliv diskomfortní situaci. I třeba to, že čekáme 5 minut, až se nám dovaří špagety, tak je to strašně jednoduchý si vytáhnout ten telefon a jít si tam něco zaskrolovat a konzumovat nějaké informace.
No, myslím, že bychom vás potřebovali doma. No a takže ty základní jakoby první doporučení, teda zasévat semínko do dětí.
Zasívat semínka nějakého kritického odstupu. Jak se cítíš z toho? Co jsi tam dneska viděl? Uh-huh. A opravdu jim pomáhá reflektovat ty emoce, protože zase my jsme pracovali za poslední roky s 8000 dětí a maličké procento z těch dětí dokáže říct, já jsem teďka byl 2 hodiny na TikToku a cítím se blbě. Oni ty dětka nad tím nepřemýšlí, jak se cítí, jaký emoce to v nich vyvolává, co si o tom vlastně myslí, o tom obsahu. Oni jenom jedou a je toho obsahu je spousta.
Takže nás tam naláká dopamin, jako líbivý pocit, ale pak je těm dětem špatně.
A pak je těm dětem špatně a potom z toho pocitu, že jim špatně, se začínají ztrácet sami v sobě, neví úplně, co jiného dělat, tak jdou zase na ten telefon. Protože ten dopamin samozřejmě je vyvolávač vlastně ve všech úhlech pohledu, že když je nám blbě, tak nás zavolá a my tam jdeme. A když je nám dobře, tak tam jdeme jenom protože, aby jsme si ho sosli zase trošku víc. Mm-hmm. Takže ano.
A co když ty děti jako nevyslechnou ty doporučení, vlastně svým způsobem neposlouchají? Jakou máte zkušenost s tím, jako mít online svět nebo Wi-Fi za odměnu nebo braní telefonu za trest a tyhle ty věci? Funguje to?
Co se týče nějakých restriktivních věcí, buď se používá nějaký software nebo, jak jste říkali, zablokujete Wi-Fi po 10. večer, tak máme zkušenosti, že děti jsou tak strašně sofistikované, chytrý bytůstky, že to dlouhodobě moc nepomáhá. Vždycky se najde... V každé třídě je nějaká specifická strategie. Teďka si vzpomínám na jednu strategii, kdy měli děti v jedné třídě 5 plonkovních telefonů, kdyby náhodou jednomu z nich zabavili telefon, tak že si může vzít teda nějaký náhradní. Stejně tak vždycky se najde rodina, kde je Wi-Fi absolutně free, nebo je prodloužený před dům, takže tam 30 metrů rádiusu, prostě máte Wi-Fi u toho kamaráda před domem. Každá třída má specifické mechanismy, jak vlastně se k tomu dostat. Takže není to úplně jako cesta, kterou bych volila třeba u těch starších dětí. Na prvním stupni základky nějaké restrikce nebo hranice můžou být dobrý, ale vždycky říct proč. Proč chci, abys to dodržoval, proč chci, aby jsme nebyli na Wi-Fi po 10. večer. U těch starších dětí už tam je to náročnější a je tam spíš cesta je vést k tomu zase varím ty kritický semínka a pomáhat jim to reflektovat. I když často vidíme, že to je k ničemu, že se nad tím vůbec přece nezamyslí, že jí to nezajímá, ale zamyslí, něco tam v nich zůstane.
No a pak jednou jsem slyšela hrozně hezký přirovnání, že Facebook je jako kdybychom byli neustále na třídním srazu. Že vlastně neustále musíme být jako to nejlepší jakoby za sebe jakoby ukázat, ale non-stop. Jak se s tímhle můžou vypořádat malí děti? Jako i pro dospělí je to prostě těžký.
Já jsem strašně ráda, že to nadhazujete, to téma, protože dnešní digitální dětství je podle mě tak náročné, protože to máte neustálý tlak na výkon. Ty děti vlastně na sociálních sítích nemůžou ukazovat vlastně autentické a oni musí ukazovat to nejlepší a vlastně pořád hnát nějaký body, plus ještě děcka mají v dnešní době pocit, že je pořád někdo sleduje. A pokud psychologicky máte pocit, že vás pořád někdo sleduje, tak úplně taky jako nejste sama sebou. A tady mě napadá jeden jako extrémní případ, když jsme byli ve třídě a kluk říká, že hraje házenou, ale že to nikomu neukazuje, že to tajemství. Protože když dával na Instagram fotky z tréninku, tak to nikdo nelajkoval, tak on nabyl dojmu, že toto jeho ta jeho vlastně identita házenkářská je vlastně špatná. A takových dětí je spousta, které mají koníčky, které je baví, ale radši to nikdy neukazují, nikomu to nezmiňují, protože to není ten mainstream, který je lajkovaný v vozovkách. A takový tento i vnitřní tlak, který ty děti mají v sobě, mě baví modelářství, ale není to cool, tak prostě to dělat nebudu a budu se tlačit do něčeho, co je cool, ale tam jsem zase nešťastný. Ty děcka se fakt drží v takovém zvláštním času, jako takovém zvláštním prostoru tlaku a úzkosti a dokud nedojdeme do třídy a řekneme jim, to je v pohodě, tak cítíte, je to úplně normální, protože ten svět digitální na vás strašně tlačí a můžete se jako uvolnit a nic se nestane, pojďme si to zkusit, když budete autentičtí, tak ty děcka sem strašně uleví, ale musí někdo dojít a pochopit je. A pochopit je a neříkat jim, že jsou závisláci, že to je ta špatná generace, protože ona ta generace, ta to má opravdu náročný a myslím, že nikdo z nás to nedokážeme z té generace předchozí bezmobilové úplně představit, jak je to dospívat pod tak obrovským tlakem.
To věřím. A není to taky tím, že v podstatě každý dítě je takzvaný klient velkých internetových společností?
Když se podíváte na dnešní dobu, tak nejcennější komodity jsou data a pozornost a náš čas, který věnujeme online prostředí. Takže je přirozené, že všechny digitální platformy, ať už to sociální sítě nebo různé streamingové služby, tak se snaží jako vybojovat co nejširší pozornost toho uživatele, ať už je to dítě nebo my dospělí. A v podstatě jejich zájem o to, aby jsme se tam drželi co nejdýl, to znamená ty jejich platformy, sítě a algoritmy, které používají, jsou velmi sofistikované a často jdou až tak hluboko k našim kořenům, že je těžké tomu odolat a těžké se tomu vůbec nějak vzepřít. Takže rozhodně si myslím, že toto hraje taky roli, že ty technologické firmy úplně neulehčují ten proces toho, aby jsme se odpojili, aby jsme si dali trošku odstup. A vím to i z té technologické perspektivy, protože my jsme s naším kolegy ze Spojených států jsme vytvářeli vlastně workshop pro velkou sociální síť, která se snažila nějakým způsobem trošku ten design vlastně upravit tak, aby to pro toho uživatele bylo trošku mírnější a navrhli jsme asi nějakých 5 konkrétních kroků, které by mohli udělat, jak by mohli změnit tu aplikaci, to, jak funguje, aby tam lidi trávili méně času. A potom, když jsme vlastně ten design navrhli a s kolegy jsme to nějak diskutovali a chtěli to implementovat, tak jsme zjistili, že by se tam snížil zisk o jednotky procent, takže vlastně se od toho ustoupilo a tady jde vlastně pěkně vidět, že mohla být nějaká úleva pro ty uživatele, ale protože zisk té sociální sítě by se snížil o pár procent, tak vlastně u toho úplně ustoupili. Což je pro mě subjektivně smutné, ale já pořád doufám, že pokud tlak uživatelů bude velký na to, aby ty technologie byly designované eticky, tomu, aby jim spíš pomáhli, ne aby nějakým způsobem jich brali jejich kognitivní kapacity, čas a pozornost, tak pokud ten uživatel zkrátka bude tlačit, tak si myslím, že to může být budoucnost, ve které se budeme pohybovat, že ty digitální platformy budou mít zájem o to, aby ten člověk na tom nebyl závislý.
Takže naše děti jsou spíš takový jako zboží. Máma a táta na síti. Jak můžu vlastně já jako máma z Prahy atakovat třeba nějakou velkou společnost.
A tady je právě, že to úskalí, které pozorujeme v praxi, že spousta lidí si řekne, jak já můžu jako něco proti tomuto dělat, když někdo zná můj mozek líp, než ho znám já a dokáže s ním pracovat. Ale tady jde právě o to, aby si člověk uvědomil, že on tady není v roli oběti Facebooku, oběti TikToku, že to je pořád jeho síla, kterou může použít, aby řekl, ne, mě to nezajímá, já to prostě nevezmu. A je to o každodenní vědomé práci s tím, ne, já to prostě teďka do ruky nevezmu. A pak třeba vezmu to 30krát, ale po 31. si uvědomím, jako už dobrý. A postupem času to bude snižovat, ale tady to není o tom, že je tady někdo velký loupežník a někdo, kdo prostě je loupený, ale je to tom vědomým přístupu. A tady ještě bych chtěla říct konkrétně příklad ze tříd, že děti nerozumí tomu, že oni jsou obchodované zboží ve světě, kde vlastně se bavíme o nějakém obchodu s pozorností, že oni si neuvědomují, že z jejich daty někdo může obchodovat, nebo to, co je strašně cenný, jejich pozornost a čas, který by oni mohli věnovat vlastnímu seberozvoji. Takže dobrý toto dětem trošku přiblížit, málo které se to uvědomuje.
Sepisují se nějaký petice, nebo dá se bojovat ještě nějak jinak?
Vím, že ve Spojených státech jsou na tomu nějaké hnutí. V Asii, ze které vlastně, kde jsem ten projekt začala, tak tam se to nějak jako hýbe na nějaké vládní úrovni v některých státech. Ale tady si myslím, že v českém kontextu to ještě nedozralo ta situace, že tady je potřeba první se dostat na tu úroveň té osvěty, aby lidi vůbec pochopili, o čem se tady bavíme a proč je důležité tu diskuzi mít, až potom můžeme vlastně přistupovat k nějaké aktivaci toho, pojďme s tím něco dělat.
Tyhle ty fenomény, o kterých jsme si povídali, ten COVID prohloubil.
Když si představíte, že celý den je vlastně překlikávání z aplikace do aplikace, tak je to neskutečný záhul na ten mozek a on už často jako nedokáže ten dětský mozek vydržet třeba 2 minuty, aby se soustředil na nějaký výklad, nebo čtení knížky je pro spoustu dětí rozpívajících šíleně těžká věc. Sednu si knížce a přečíst si odstaveček je fakt náročný úkon dneska. A je to i tím, že interagujeme zkrátka příliš s digitálním prostorem a mění se nám mozek pod tíhou těch informací, pod tíhou toho, jak vlastně neustále těkáme. Takže pro děcka, kde je online výuka, která je zmatečná, nebo prostě tam není jako jasně daný prostě směřování toho, co se vykládá, jaký věci se mají dělat, co teďka musím říct za příklad, tak je to pro ně hrozně těžký udržet tu pozornost. Proto děti často hrály online výuky nějaké hry nebo byly na sociálních sítích, ale zase musím říct na jejich obranu, že často jim to pomáhá tu pozornost udržovat paradoxně, že oni rozmělní tu pozornost na dvě části a pak se soustředí na paní učitelku, ale přitom teda hrajou Minecraft.
Může
to být pro ně vlastně hodně nápomocný, takže. Ty děcka se snažili najít nějaké strategie, jak se líp soustředit, ale často je to nešlo a pokud to třeba ve třídě sedí, vyloženě ve třídě v lavici, tak tam se děje to stejný, akorát si třeba malujou po ruce nebo si malujou po lavici, škrapkají tam něco do dřeva a to je to stejné, jak kdyby hráli Minecraft. Oni zkrátka potřebují rozvojit trošku tu pozornost, protože už je to pro ně opravdu hodně.
Co z vašich cest vlastně po naší zemi díky těm kurzům, co vám připadalo nejzajímavější?
Jsou zajímavý rozdíly, když jezdíme do malotřídek, do malých vesniček a potom ve velkých městech. Samozřejmě, že v těch velkých městech je spousta příležitostí, spousta možností, co dělat, ale taky velký tlak na ty děti. A ty dospívající jsou tam často hodně už mladí dospělí, to znamená, že přebírají vzorce jak ze sociálních sítí, tak z toho okolí a někdy u vozovkách jsou předčasně starší, když to na těch menších městech, kde mají pořád, kde můžete pořád prostě vyběhnout ven do lesa, koupat si s balónem a je tam prostě fixní fotbalový trénink a nic jiného než fotbal tam není, tak zkrátka často pro ty děti je to jednodušší a oni vlastně jsou motivovaní třeba i v těch dětských partách, tráví víc času venku, ale taky je to tak, že i na těch jako menších městech je to, že děti sedí v parku nebo sedí u lesa a jsou na mobilu třeba. Jo? Takže ten mobil je pořád jako ústřední prvek v celé té generaci, nicméně se mění to prostředí a trošku ty aktivity, které okolo ty děcka dělají. Ale pamatuju si na jeden jako skvělý případ teďka z června, když jsme byli v jedné malé třídě a tam jsme se bavili s dětskama o tom, teda jako, že jak si k tomu najít ten zdravý přístup a co si o tom myslí. A tam děcka říkají, no jo, ale my nemáme po páté hodně signál. To je dobře, ne? Že v té vesnici zkrátka nebyl signál nějak. Já nevím, co se tam dělo zrovna od 5. do 7. hodiny, takže vlastně celá vesnice byla nucena mít digitální detox a bylo to vlastně trošku úsměvné, tak to bylo fajn. Takže rozdíly jsou tam velký.
To je skvělý, to bych přála celý České republice. My se celou dobu bavíme o tom, jak se svět v poslední době zrychluje. Ale já jsem si začala všímat, že v poslední době se vrací nějaký jako zpomalení v podobě takového jako retrosentimentalismu, focení na analog, gramofony. Máte taky s tím nějakou zkušenost z vlastní praxe?
Určitě, já si myslím, že u těch dospívajících je to hodně vidět, že oni se potřebují ohmatat něco reálného a mít ten reálný zážitek, tu reálnou emoci. A pamatuju si na jeden případ, kdy jsme byli s dětmi, jsme dělali workshop v lese, a oni na začátku se přihlásili, jestli by mohli válet, prosím, sudy. A to byly 17-letý děti, 17-letí mladí dospělí. A to bylo jako highlight celého dne, válet sudy v lese. A já jsem si uvědomila, tyjo, tím dětem chybí něco fakt zásadního v tom digitálním prostoru. To je ten dotyk se sebou, s tou přírodou, s tím okolím a s těma emocema, s tím mít prostě špinavý ruky a cítit, jaký to prostě je. Opravdu tam chybí jako touch s tou realitou. A pokud je to i v podobě toho sentimentu s těma dávnýma dobama, to, co oni ví od rodičů, že je vlastně nějaký takový ten to bezpečí toho, že tak tehdy to bylo lepší, nebo máme takový pocit, že dřív to bývalo lepší, tak třeba to příběhy těch rodičů, nevím, ale my tam vnímáme hodně velkou potřebu kontaktu s tím reálným prožitkem, třeba, že třeba surovější trošku, nebo
s tím bahnem,
s těma emocema výraznýma, že to potom opravdu volají, takže myslím si, že to v tom digitálním prostoru chybí a nikdy tam zřejmě nebude ani.
Tak to je hezký na závěr, že vlastně ale je se kam vracet.
Mm-hmm. A tady možná na závěr úplně pro rodiče, pokud mají nějaký nápady, pokud by chtěli vzít svoje dítko nebo celou rodinu jít někam offline, tak bych se nebála vůbec toho, když jsme u řeky, tak si říct, tak si sdělejme ponožky a boty a pojďme prostě do studené vody si naložit nohy a zkusit, jaký to je, protože často ty děti ztrácí ten kontakt s tím okolím a trošku je do toho třeba navést, může být hodně zajímavý zážitek, nebo je přímě tomu, aby válili sudy třeba.
Já se z vlastní zkušenosti vím, že bychom se toho neměli bát, protože ono to vypadá chvíli, že budou otrávený, že nebude Wi-Fi, ale ono to z nich pomalu jako opadává.
Ano, ano,
a
ano.
A pak oni se prostě čapnou a vlastně jakoby najedou na ten svůj starý systém, původní, a stojí to za to.
Já jsem strašně ráda, že to říkáte, protože my se toto vždycky držíme, když máme třídu, která je otrávená, neskutečně, když jdeme třeba celý den něco dělat offline, protože víme, že 3 hoďky a děcka budou děckama. A měli jsme tak skvělou zkušenost s lyžákem, kdy jsme doporučili celé třídě, aby jela na lyžák bez mobilu v 7. třídě a to byl jako obrovský stres a někdo je vůbec nechtěl a rodiče měli samozřejmě strach, ale pak jsme to nějak vykomunikovali, vymysleli jsme systém a celá třída jela a byl to nejlepší týden v jejich životě a tu třídu to neskutečně upevnilo. Upevnilo to vztahy i s těma pedagogama a vlastně to byly úplně jiný děti. A doteďka v té třídě se to drží. Takže rozhodně doporučuji překonat takovou tu počáteční bariéru té otrávenosti, protože to dítě tam vždycky někde schovaný.
To je hezký. Objevujme naše děti.
Ano.
Tak děkujeme za skvělý rozhovor.
Já tak děkuji za pozvání.
Tohle byla Karolina Presová, socioložka a zakladatelka Replagmí. Pokud vás dnešní epizoda podcastu Máma a táta na síti bavila, další najdete na Spotify, Google, Apple Podcasty, YouTube nebo na dalších platformách. Naslyšenou.